นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะจิตเตสังกิริเตทุกติปาติกังขาจิตเตอสังกิริเตสุขติปาติกังขาติบัดนี้อาตมาภาพจะได้แสดงพระธรรมเทศนาในวันธรรมสวรรณะวันพระนี้ตรงกับขึ้น8ค่ำเดือน7ก็เรียกว่าทุกๆวันพระที่วัดวิเศษการบรรดาท่านสมาชิกหรือท่านพุทธบริษัทอุบาสกบาติกาที่ศรัทธาเลื่อมใสต่อวัดวิเศษการก็ได้มาปฏิบัติธรรมกันเป็นประจำนำข้าวปลาอาหารขนมนมเนยดอกไม้ธูปเทียนจตุปัจจัย4มาถวายแก่องค์ธรรมกถึกซึ่งมีพระเดชพระคุณหลวงพ่อสัจคุณพระศรีวิสุทธิดีหลกท่านเป็นประธานสงฆ์ของวัดเป็นเจ้าวาดแต่ว่าท่านไม่ได้แสดงธรรมเองท่านเปิดโอกาสให้พระนักเทศทั่วไปได้ปัดเปลี่ยนเวียนขึ้นมาเทศคือให้โอกาสได้แสดงธรรมแล้วก็บรรดาพี่น้องญาติโยมก็จะได้ฟังธรรมหลายแง่หลายมุมจากพระรูปนั้นบ้างรูปนี้บ้างรูปโน้นบ้างก็จะได้คติธรรมได้สาระอันประเสริฐวันนี้ก็เป็นคิวของอาตมาภาพพระครูสังฆรักษ์สำเนียงปกติแล้วในตอนนี้อาตมาได้นำมงคล38ประการมาเทศทุกมงคลก็วันนี้คิดว่าจะต้องงดเรื่องมงคลไว้ก่อนเพราะจะต้องเทศเรื่องสำคัญที่หนังสือพิมพ์ก็ลงกันทุกฉบับเป็นข่าวหน้าหนึ่งไม่ว่าฉบับไหนหรือแม้แต่ในโทรทัศน์เนี่ยพี่น้องญาติโยมประชาชนก็คงจะทราบถึงเรื่องหลวงพ่อคูณปริสุทธโธเจ้าวาดวัดบ้านไร่ตำบลกุฏิมานอำเภอด่านขุนทดจังหวัดนครราชสีมาว่าท่านได้มรณภาพหรือพูดอีกในหนึ่งก็บอกว่าละสังขารได้จากเราท่านทั้งหลายไปแล้วคือเรียกว่าบรรดาประชาชนทุกสารทิศหลั่งไหลนั่งเครื่องบินนั่งรถยนต์มุ่งหน้าไปสู่โรงพยาบาลขอนแก่นเพื่อไปกราบนมัสการสรีระของหลวงพ่อคูณเป็นครั้งสุดท้ายเนืองแน่นขนาดว่าตั้งบำเพ็ญกุศลหลวงพ่อคูณที่โรงพยาบาลนี่แค่7วันนี่ได้เงินบริจาคไม่มาก40กว่าล้านแค่ตั้งไว้7วันนี่ได้ตั้ง40กว่าล้านถ้าหากว่าตั้งบำเพ็ญกุศลสัก 2-3 เดือนนี่ก็คงจะทะลุเป็นร้อยล้านเป็นแน่เพราะฉะนั้นที่มาที่ไปของหลวงพ่อคูณปริสุทธโธท่านมีสมณศักดิ์มีพระราชทินนามปรากฏว่าพระเทศวิทยาคมเป็นชั้นเทศบางท่านบางคนนี่ยังไม่ทราบนึกว่าเป็นหลวงตาแก่ๆแต่จริงๆแล้ว หนังสือพิมพ์ที่พาดหัวข่าวกันเนี่ยก็จะให้สมญานามท่านว่าเทพเจ้าแห่งด่านขุนทดบ้างห ือว่านักบุญจากที่ราบสูงบ้างคือตั้งสมญานามแตกต่างกันออกไปฉะนั้นชีวประวัติของหลวงพ่อเนี่ยเป็นชีวประวัติที่น่าศึกษาเป็นอย่างยิ่งท่านถือกำเนิดเกิดในภาคอีสานภาคอีสานนี่เป็นภาคที่แห้งแล้งทุรกันดารมากคุณจุลธีทานทองซึ่งเป็นนักประพันธ์เพลงชื่อดังนี่ได้แต่งบทเพลงว่าน้ำตาอีสานมอบให้สายันสัญญาเป็นผู้ร้องก็จับจิตจับใจคนไปทั่วทั้งประเทศว่าแผ่นดินของอีสานเนี่ยเป็นแผ่นดินที่แห้งแล้งทุรกันดารแม้แต่ต้นไม้จะหาต้นไม้เขียวๆสักต้นหนึ่งก็หาได้ยากแล้วก็ที่สำคัญนี่น้ำจะทำกินนี่ก็ไม่มีอย่าว่าน้ำจะดื่มเลยแม้แต่น้ำจะกินนี่ก็ยังไม่มีเป็นพื้นที่ที่ทุรกันดารลำบากฉะนั้นคนภาคอีสานเกือบทุกคนจะต้องมีความขยันขันแข็งมีความอดทนเป็นเลิศเราสังเกตได้โดยทั่วไปว่าคนที่มาใช้แรงงานในกรุงเทพหรือไปใช้แรงงานในภาคนั้นภาคนี้ส่วนใหญ่แล้วก็เป็นพี่น้องชาวอีสานเพราะว่าธรรมชาติไม่ค่อยให้ประโยชน์ในพื้นที่จะทำไร่ทำนาทำสวนก็ทำไม่ได้จะทำอะไรก็ทำไม่ได้ต้องไปทำมาหากินในภาคอื่นเพราะฉะนั้นพื้นที่ในภาคอีสานเนี่ยค่อนข้างจะลำบากหลวงพ่อคูณปริสุทธโธเนี่ยท่านถือกำเนิดเกิดในตระกูลของคนยากจนข้นแค้นคือเรียกว่าหาเช้ากินค่ำที่สำคัญเนี่ยท่านมีพี่น้องอยู่ 3-4 คนแต่ที่สำคัญมากมากทั้งโยมพ่อโยมแม่ท่านจากไปเสียก่อนคือท่านโตขึ้นมาหน่อยพอที่จะเลี้ยงน้องๆได้แต่ทั้งพ่อทั้งแม่ก็อำลาจากโลกนี้ไปอย่างไม่มีวันกลับเขาบอกว่าเหมือนกับแพแตกหรือว่าเรือหักเรือล่มย่อมไม่ถึงจุดหมายปลายทางฉันใดชีวิตของหลวงพ่อคูณก็เหมือนกันในวัยเด็กก็เป็นอย่างนั้นคือเมื่อพ่อแม่มาตายหรือกำพร้าพ่อกำพร้าแม่ชีวิตของเด็กๆทั้งหลายหรือคนที่อยู่ในสกุลนั้นๆค่อนข้างจะลำบากยิ่งหลวงพ่อคูณนี่เป็นลูกชายคนโตเนี่ยต้องเลี้ยงน้องๆเนี่ยท่านก็จะต้องขยันเพิ่มเป็นสองเท่าสามเท่าไว้อย่างนั้นจะเหมือนกับคนทั่วไปไม่ได้จะนั้นโชคดีหน่อยที่มีน้าสาวได้นำน้องไปเลี้ยงเอาไว้ทำให้ท่านโปรยกลายจากความกังวลแล้วก็ในช่วงนั้นในภาคอีสานเนี่ยเอานิยมเรียนวิชาคาถาอาคมเรียนภาษาขมไม่ว่าจะเป็นภาคอีสานภาคเหนือภาคกลางหรือภาคไหนๆในสมัยก่อนนี่เขานิยมเรียนภาษาขมลงเลขลงยันลงอักขระยิ่งเกี่ยวกับคาถาอาคมแล้วนี่ผู้ชายที่เป็นชายชาตรีนี่จะชอบกันมากหลวงพ่อคูณนี่ก็ไปศึกษาในสำนักต่างๆมากมายท่านมีความรู้ในเรื่องคาถาอาคมแล้วก็เรื่องคาถาอาคมเรื่องคุณไสยนี่สำคัญมากในสมัยนั้นเพราะเขาถือว่าใครก็ตามที่มีความสามารถในด้านคุณไสยเนี่ยสามารถที่จะหาเงินทองได้ง่ายสามารถที่จะสร้างเนื้อสร้างตัวขึ้นมาได้เพราะว่าคนในประเทศไทยนี่มากมายบางคนนี่ไม่พอใจคนนั่นบ้างไม่ถูกกับคนโน้นไม่พอใจคนนั่นคนนี้ ก็ใช้วิชาคาถาอาคมไปกลั่นแกล้งให้เขาได้รับความเจ็บปวดปวดร้าวบ้างเสกตะปูบ้างเสกมีดเข้าไปในท้องบ้างหรือทำให้เขาวิปริตไม่มีสติสัมปชัญญะในสมัยก่อนนี่มากมายทีเดียวเพราะฉะนั้นหลวงพ่อคูณเนี่ยท่านก็ไปศึกษาทราบว่าท่านไปศึกษาไปเรียนยังประเทศเขมรไปศึกษากับหมอเขมรเกี่ยวกับการแก้ไขในเรื่องคุณเรื่องเวทแก้คุณไสเรื่องคาถาอาคมเรื่องวิชาลงอักขระเรื่องภาษาผมว่าอย่างนั้นต่อมาเมื่อท่านมีอายุครบ20ปีบริบูรณ์ท่านก็ได้บรรพชาอุปสมบทที่วัดบ้านไร่ตำบลกุฏิมานอำเภอจานขุนทดจังหวัดนครราชสีมาคือเรียกว่าพอท่านบวชเข้ามาเนี่ยท่านก็เรียนนักธรรมเริ่มเรียนนักธรรมชั้นสี่เพราะพระภิกษุสามเณรที่บวชเข้ามาในทางศาสนานี่สำคัญมากๆยิ่งพระบวชใหม่สามเณรบวชใหม่นี่บวชมาแล้วนี่ต้องเรียนต้องศึกษาถ้าสามเณรองค์ใดพระภิกษุรูปใดบวชมาแล้วนี่ไม่เรียนไม่ศึกษาเนี่ยนั่งนั่งนอนนอนนอนแล้วก็ฉันฉันแล้วก็นอนเที่ยวไปเรื่อยๆเรียกว่าเป็นพระจรจัดสมณเณรจรจัดหาที่ลงไม่ได้หาใครศรัทธาไม่ได้แล้วก็บั้นปลายชีวิตนี่ไม่มีอะไรดีขึ้นเพราะฉะนั้นผู้ที่เป็นพระใหม่เป็นสมณเณรใหม่นี่ต้องเรียนไม่ใช่เอามานั่งนั่งนอนนอนหลวงพ่อคูณก็เหมือนกันทั้งที่ว่าก่อนที่ท่านจะบวชนี่ท่านเรียนวิชาคาถาอาคมเรียนมนต์ฝังอันศักดิ์สิทธิ์เรียนภาษาผมแต่ท่านรู้ว่าท่านเป็นพระใหม่ท่านต้องเรียนรากฐานของศาสนาเพราะว่านักธรรมชั้นตรีนี่ถือว่าเป็นมูลรากหรือเป็นรากฐานของพุทธศาสนาเหมือนกับการสร้างบ้านเราสร้างบ้านเนี่ยถ้าหากว่าไม่ตอกเสาลงเข็มเนี่ยต่อไปบ้านหลังนั้นก็ทรุดอยู่ไม่ได้อาจจะผุพังก็ได้ข้อนี้ฉันใดชีวิตคนเราก็เหมือนกันจะทำอะไรใดๆเนี่ยต้องวางรากฐานวางเสาเข็มเหมือนอย่างปีนี้นี่สมณเณรวัดวิเศษนี่เยอะเพราะว่าพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านเจ้าวาดนี่ท่านสนับสนุนการศึกษาเมื่อวานซื้อนี่คุยกับหลวงพ่อท่านเจ้าคณะภาค18วัดดุสิตท่านถามว่าที่วัดวิเศษการนี่มีพระภิกษุสมณเณรมาอยู่มากไหมบอกว่าพอสมควรแต่ว่าปีนี้นี่สมณเณรนี่มากเป็นพิเศษทำไมมากเป็นพิเศษเพราะมาเรียนดีแล้วสมณเณรนี่มาเรียนดีแล้วบอกให้เรียนบาลีบ้างอย่าเรียนแต่ทางโลกเพราะเรียนแต่ทางโลกนี่ใจมันไขว่ต่ำใจมันไม่สูงแต่ถ้าเรียนภาษาบาลีเรียนนักธรรมนี่ใจมันสูงจะอยู่อย่างมั่นคงหนักแน่นในพระพุทธศาสนาท่านเจ้าคณะภาค18วัดดุสิตเนี่ยนั่งเครื่องบินมาด้วยกันท่านบอกอย่างนั้นก็เลยถ่ายทอดให้ฟังหลวงพ่อคูณก็เหมือนกันหลวงพ่อคูณนี่ท่านเรียนนักธรรมชั้นตรีสอบนักธรรมชั้นตรีได้ท่านก็ทุดงไปเรื่อยๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ประเทศเขมรนี่ท่านเดินทางไปเป็นพิเศษพอทุดงได้พอสมควรพอจะเข้าพรรษาท่านก็กลับมาที่วัดมาจำพรรษาที่วัดบ้านไร่ก็ปรากฏว่าวันหนึ่งมีโยมหลายคนพาคนป่วยซึ่งผีเข้าเอาไปวัดบ้านไร่เพื่อให้หลวงพ่อท่านเจ้าวัดบ้านไร่นี่ขับไล่ผี พราะในสมัยก่อนผู้ที่จะเป็นเจ้าวาดต้องมีวิชามีคาถาอาคมหรือไม่มีคาถาอาคมด้วยบารมีที่ท่านเป็นเจ้าวาดนี่ก็คงจะทำให้คนหายจากโรคไข้เจ็บไปได้ก็พรุงพาคนป่วยไปวัดบ้านไร่ก็เออเหลือเกินว่าวันนั้นท่านเจ้าวาดไม่อยู่มีภารกิจก็เลยมีแต่พระคูณหรือว่าหลวงพ่อคูณอยู่องค์เดียวก็เลยบอกว่าท่านทำได้ไหมช่วยแก้ไขให้สักทีเพราะว่าโยมคนนี้ผีเข้ามาหลายวันแล้วพูดไม่รู้เรื่องหลวงพ่อคูณก็บอกว่าได้แล้วก็เอาปากใส่น้ำมนต์มาจุดธูปจุดเทียนตั้งจิตอธิษฐานแล้วก็เอาหญ้าคามาเสกเป่าในน้ำมนต์แล้วเอาหญ้าคาประในน้ำมนต์ไปลงที่ตั้งตัวของผู้ป่วยปรากฏว่าประเดี๋ยวเดียวเท่านั้นเองคนป่วยก็ลุกขึ้นเป็นปกติปิดทิ้งเลยเพราะว่าผีมันออกไปแล้วถูกคาถาอาคมถูกน้ำมนต์ของหลวงพ่อคูณอยู่ไม่ได้ไปแล้วปรากฏว่าเกียรติศักดิ์ดังลือกระจรทีเดียวตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาปรากฏว่าที่วัดบ้านไร่จังหวัดนครราชสีมานี่ใครป่วยไม่สบายถูกผีเข้าถูกคุณเสยเนี่ยก็ต้องเดินทางมายังวัดบ้านไร่หลวงพ่อท่านเจ้าวาดนี่ก็เลยสบายเลยไม่ต้องทำอะไรให้พระคูณได้จัดการให้ชื่อเสียงของหลวงพ่อคูณนี่ลือกระจรเลยต่อมาเจ้าวาดได้มรณภาพทางคณะสงฆ์ก็แต่งตั้งให้หลวงพ่อคูณเป็นเจ้าวาดพอตั้งแต่หลวงพ่อคูณได้เป็นเจ้าวาดวัดบ้านไร่นี่ก็ปรากฏว่าวัดบ้านไร่นี่เรียกว่าวันไหนเนี่ยถ้าไม่มีคนมาวัดสักร้อยคนนี่ผิดปกติเพราะในวัดนี่มีคนมาวันหนึ่งเป็นพันคนหมื่นคนจะหลั่งไหลเข้ามาไม่หลวงพ่อคูณก็หัวให้บ้างมาขอน้ำมนต์บ้างมากราบต้องการความเป็นสิริมงคลให้หลวงพ่อทำอย่างนั้นอย่างนี้ลังไหลมาไม่ขาดสายปรากฏว่าแต่ละคนเมื่อมาแล้วนี่ก็ทำบุญด้วยปัจจัยสี่ว่าอย่างนั้นทำบุญด้วยปัจจัยสี่เท่านั้นเท่านี้เท่านู้นปัจจัยสี่หรือว่าเงินบริจาคของญาติโยมที่บริจาคให้แก่วัดบ้านไร่แก่หลวงพ่อคูณเนี่ยกล่าวกันว่าในสมัยนั้นมีไม่ต่ำกว่าร้อยล้านมากมายเหลือเกินแต่ว่าหลวงพ่อคูณนี่ไม่ติดอยู่ในเงินในทรัพย์เหล่านั้นอันนี้สำคัญมากพระที่มีทุกอย่างมีทั้งเงินมีทั้งทองมีทั้งชื่อเสียงมีคนรักคนเคารพนับถือกราบไหว้ทั่วทั้งบ้านทั้งเมืองไม่ติดอยู่ในยศไม่ติดในตำแหน่งไม่ติดในเอกลักษณ์ทุกอย่างอันนี้ถือว่าท่านเป็นพระอริยสงฆ์เพราะปกติพระเรานี่ก็เป็นพระปุถุชนนี่ก็ต้องมีกิเลสบ้างบางครั้งความโลภความโกรธความหลงโลภโกรธหลงเนี่ยมันต้องมีบ้างเข้ามาบ้างไม่มากก็น้อยแต่ถ้ามีธรรมะอยู่ในใจมีศีลกำกับเอาไว้เนี่ยเรายับยั้งชั่งใจได้ไม่เผลอไปแต่ว่าบางองค์นี่ก็เผลอมีเอกลักษณ์มากนี่เพราะฉะนั้นหนังสือพิมพ์ก็ลงกล่าวบ่อยๆพระอลัชชีบ้างพระอย่างงั้นอย่างนี้อย่างโน้นบ้างเนี่ยนำความเสื่อมเสียมาสู่แก่พระศาสนานั่นเป็นตัวบุคคลเป็นตัวบุคคลแต่ละองค์แต่ละรูปแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยยังดีอยู่โยมยังดีอยู่ เหมือนอย่างต้นไม้ต้นหนึ่งมะม่วง100ลูกเนี่ยเสียไปสัก 4-5 ลูกยังดีตั้ง90กว่าลูกเพราะฉะนั้นโยมต้องเก็บส่วนที่ดีเอาไว้ส่วนที่เสียก็ทิ้งไปอย่าเหมาทั้งหมดว่าต่อไปเนี่ยฉันจะไม่ทำบุญแล้วเลิกจากการทำบุญเลิกจากการให้ทานเลิกจากการรักษาศีลอะไรนี่อย่างนี้ไม่ถูกต้องเพราะเราถือว่ามันเป็นเรื่องของบุคคลหลวงพ่อคูณนี่ไม่ยึดติดในตำแหน่งหน้าที่ในเงินทองต่างๆเพราะฉะนั้นญาติโยมประชาชนนี่อยากจะมาทำบุญยิ่งท่านไม่อยากได้เนี่ยมาทำบุญแล้วก็ที่สำคัญนี่พวกที่มาขอนี่มากทราบข่าวว่าแต่ละวันที่วัดบ้านไร่คนขอทานนี่วิ่ง100เมตรเข้าไปสู่วัดบ้านไร่นี่เป็นพันๆคนไปขอหลวงพ่อคูณนี่ไปขอข้าวสารบ้างขอปัจจัยบ้างขอเงินขอทองบ้างบางคนนี่ไปขอโทรทัศน์บอกหลวงพ่อคูณว่าบ้านผมจะไม่มีโทรทัศน์อยากจะได้โทรทัศน์สักเครื่องหนึ่งหลวงพ่อคูณก็ใจดีให้เลยเนี่ยมีอะไรให้ได้ท่านได้บางคนไปขอเงินขอทองส่งเสียบอกว่าลูกฉลาดแต่ว่ายากจนคุ้นแค้นหลวงพ่อคูณก็ให้ทุนการศึกษาท่านได้หมดเนี่ยใครไปขออะไรนี่ช่วยเหลือหมดแล้วก็ที่สำคัญเงินบริจาคของญาติโยมเนี่ยท่านบริจาคให้โรงพยาบาลขอนแก่นโรงพยาบาลนครราชสีมาโรงพยาบาลนั้นโรงพยาบาลนี้ท่านมอบให้หลายสิบล้านที่โรงพยาบาลและก็โรงเรียนเทคนิคนครราชสีมาซึ่งอยู่ใกล้ๆกับวัดหลวงพ่อคูณคือวัดบ้านไร่ผอ.มาขอความเมตตาจากหลวงพ่อบอกว่าทางรัฐบาลนี่ไม่มีทุนที่จะสร้างอาคารหลวงพ่อถามว่าต้องใช้เงินสักเท่าไหร่บอกว่าไม่มาก40กว่าล้านหลวงพ่อแหมไม่มาก40กว่าล้านหลวงพ่อคูณให้เลยบอกกรรมการวัดมอบเงิน40ล้านให้กับโรงเรียนเทคนิคนครราชสีมาสร้างอาคาร5ชั้นเนี่ยสร้างโรงเรียนแล้วก็วัดต่างๆเพราะว่าวัดแต่ละวัดเนี่ยมันไม่เหมือนกันทุกวัดบางวัดมีบารมีเหมือนอย่างวัดหลวงพ่อคูณเนี่ยพระที่อยู่ในวัดไม่อดอยากลำบากแต่บางวัดที่อยู่ในถิ่นทุรกันดารนี่ข้าวจะฉันแต่ละวันนี่ไม่ค่อยมีตอนเที่ยงไม่ค่อยมีตอนเช้ายังพอมีอย่าว่าว่านอกเลยโยมแม้แต่ในเมืองนี่วัดวิเศษการเนี่ยหลายหลายแห่งหลายหลายวัดที่บางทีเนี่ยเราจะต้องเพราะว่าทุกแห่งทีนี้ปรากฏว่าหลวงพ่อคูณนี่ก็ช่วยเหลือไปช่วยเหลือทำบุญในวัดนั้นบ้างวัดนี้บ้างจนกระทั่งว่าทำให้คนนี่ศรัทธาเลื่อมใสศรัทธาเลื่อมใสมากมากเลยเมื่อหลวงพ่อคูณได้ละสังขารทำให้พี่น้องประชาชนที่เคารพนับถือได้หลั่งไหลเข้ามากราบนมัสการหลวงพ่อคูณมากมากแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยท่านก็ให้โอวาทหรือว่าให้ธรรมะบอกว่าถึงแม้ว่าท่านจะจากไปแล้วแต่ว่าขอให้ญาติโยมนี่ได้ทำบุญสร้างกุศลคือทำบุญสร้างกุศลอยู่เสมอว่าอย่างนั้นอย่าละขาดจากบุญจากกุศลเป็นอันขาดเลยทำให้ญาติโยมนี่ศรัทธาเลื่อมใสศรัทธาเลื่อมใสไปกันมากมายแล้วก็เมื่อวานนี่เป็นครั้งสุดท้ายก็เรียกว่าได้นำสรีระของท่านไปเก็บตามพินัยกรรมที่ท่านได้สั่งเสียเพราะฉะนั้นพระผู้อันเป็นที่รักเป็นที่เคารพนับถือบูชาของพี่น้องประชาชนทั่วทั้งประเทศก็ ป็นที่ศรัทธาเลื่อมใสของพี่น้องญาติโยมอย่างมากมายนะทุกคนเมื่ออ่านข่าวหนังสือพิมพ์แล้วนี่เราก็ศรัทธาเลื่อมใสมากมากนะก็เรียกว่าอันนี้เป็นปูชนียบุคคลเป็นพระที่น่ากราบน่าไหว้น่านับถือน่าบูชาเพราะฉะนั้นชีวประวัติหลวงพ่อคูณหรือว่าคำสอนของหลวงพ่อคูณที่ได้สอนสั่งเอาไว้ก็พอจะทำให้พี่น้องญาติโยมได้ข้อคิดได้แนวทางแห่งการปฏิบัติธรรมเป็นอย่างยิ่งฉะนั้นในวาระสุดท้ายที่ท่านจากไปเนี่ยเราศรัทธาเลื่อมใสต่อพระสงฆ์ต่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งเป็นพระศาสดาของเราท่านทั้งหลายเราก็ตั้งใจปฏิบัติธรรมสร้างบารมีให้ทานรักษาศีลเจริญสมาธิภาวนาตลอดบุญกุศลเหล่านี้ก็จะเป็นปัจจัยหนุนทำให้เรามีความสุขความสบายใจทั้งในโลกนี้และก็ในโลกหน้าอย่างแท้จริงพระธรรมเทศนาที่แสดงมาก็เห็นว่าพอสมควรแก่เวลาเอวังก็มีด้วยประการฉะนี้
สาธุ